Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tuangalie darubini ya anga ya James Webb. Wasikilizaji, katika mwezi Disemba wa 2021 tulisikia habari za James Webb Space Telescope, yani darubini ya anga nje ya James Webb. Darubini ya anga ni kifaa kinachofanya kazi kama darubini ya kisayansi ambayo inarusha hadi anga nje. Darubini zote hapa duniani zinapambana na changamoto ya anga hewa ya dunia. Juu yake kuna kilomita nyingi za hewa. Hewa ina tabia kadhaa zinazofifisha nuru kutoka nyota. Nuru ni sehemu ya yale yanayoitwa mawimbi ya sumakuu umeme au electromagnetic waves. Macho yetu yanatambua sehemu tu ya mawimbi hayo, na sisi tunayaita mwanga au nuru. Lakini kuna mawimbi ambayo hatuyaoni kama ya infrared, mawimbi ya urujumino au ultraviolet, hadi x-ray na mingine. Nyota hutoa mawimbi hayo yote, na hapo tunaweza kujifunza mengi kuhusu ukubwa wa nyota. Kuhusu kemia ya nyota au elementi zinazopatikana ndani yake, kuhusu joto lake au umri wake. Ila anga hewa inazuia sehemu ya mawimbi hayo. Hapa kuna faida ya darubini zinazorushwa kwenye anga nje, kwa sababu vifaa hivyo huweza kupokea na kupima mawimbi yote kutoka kwenye nyota. Elimu yetu imeongezeka sana tangu darubini za kwanza zilizopelekwa angani. Darubini ya anga ya James Webb ni darubini ya anga kubwa kushinda zote zilizotangulia. Pia ni ghali kuliko zote zilizotangulia. Gharama yake ni jumla ya dola za Marekani bilioni 10. Jina lake lilichaguliwa kwa heshima ya meneja mkuu wa taasisi ya usafiri wa anga ya NASA, aliandaa mradi wa kupeleka watu wa kwanza juu ya mwezi miaka 50 iliyopita. Sehemu ya habari zilihusu wasiwasi kama darubini ya James Webb itafanya kazi kweli. Darubini ilikuwa kubwa mno kwa roketi iliyoirusha juu. Hivyo walibuni darubini inayoweza kukunjwa. Ina hasa sehemu mbili ambazo ni kubwa. Moja ni jicho lake ambalo ni kiakisi kikubwa chenye kipenyo cha mita 6.5. Kiakisi hicho ni kama kio kikubwa kinachofanywa na vipande 18. Sehemu kubwa ya pili ni mwavuli wa kinga wenye ukubwa wa mita 14 kwa 21. Utakinga kiakisi cha jicho na joto la jua kwa sehemu. Jicho la darubini linapaswa kuwa baridi kabisa ili liweze kutambua mnururisho hafifu sana ya nyota za mbali. Vipande hivyo vikubwa, yani kiakisi cha jicho na mwavuli, vimepaswa kukunjwa, na changamoto ni kuvikunjua huko angani ili vikae sawa kabisa. Maana kwa umbali mkubwa vilipo, haiwezekani kutuma mafundi watakaorekebisha vipande kama sehemu fulani inakwama. Kama sehemu fulani ingekwama, matumizi ya bilioni hizo zote yangekuwa kazi bure. Darubini ya James Webb ilirushwa kwenye tarehe 25 Disemba, na sasa iko njiani kuelekea sehemu kwenye anga nje iliyoko kilomita 1.5 kutoka duniani. Sehemu hiyo imechaguliwa kwa sababu huko inaweza kukaa vizuri ili hali ikitazama muda wote upande ule ule wa dunia. Maana kituo cha duniani kitaweza kuwasiliana kila saa na redio ya darubini, kupokea data zake na kurusha maagizo iangalie nini. Taarifa za siku za kwanza za safari yake ni nzuri. Hata hatua za kujikunjua zilitekelezwa vema. Mara itakapokuwa tayari na kutuma vipimo, tutafuatilia habari zake tena. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.